Tämän syksyn elokuvatapaus on Todd Phillipsin ohjaama Joker-elokuva. Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinto on jo saatu ja pääroolista odotetaan Oscaria. Elokuvassa päähän potkitusta Clovenista tulee esikuva, kun köyhät, osattomat ja syrjäytyneet samastuvat häneen. Piinallista on kai se, että myös me katsojat samastumme väkivaltaiseen ja ahdistuneeseen Jokeriin. Ainakin elokuva on rikkonut katsojaennätyksiä. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tänä päivänä Joker-nimistä elokuva on esitetty Suomessa ja Yhdysvalloissa elokuvateattereissa tasan kuukauden. Tämä elokuva on lipputuloissa maailman menestyneen elokuva ikärajaluokituksen huomioiden. Yhdysvalloissa tällainen R-luokitus tarkoittaa sitä, että alle 17-vuotiaat eivät saa katsoa sitä kuin täysi-ikäisen kanssa. Nyt ihmetellään ja arvioidaan tätä syksyn hitti-elokuvaa, sen merkitystä ja siitä syntynyttä keskustelua täällä Kulttuuri Ykkösessä. Kirjailija ja lakimies Jarkko Tontti, joka on toiminut Suomen PENin puheenjohtajana, sekä yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa kummallekin.
Kiitos.
Kiitos.
Olette käyneet katsomassa elokuvan. Sitten kun lopputekstit tulivat ja mieli alkoi työstää leffaa, niin mitä ajatuksia elokuva herätti? Mitä koit nähneesi, Timo Miettinen?
No, mä oikeastaan kyllä nautin tästä elokuvasta. Se on ensimmäinen fiilis. Ehkä ensimmäinen tavallaan syy tai fiilis, joka siitä tuli, oli se, että se oli kuitenkin aika ymmärrettävä. Mä ikään kuin ymmärsin sen maailman ja mä ymmärsin sen pointin ikään kuin, mitä tämä ohjaaja sillä halusi kertoa. Ja mun nähdäkseni se oli tavallaan yritys ymmärtää tätä Joker-hahmoa nimenomaan jonkinlaisen sosiaalipsykologisen kehityksen tai kehyksen valossa. Eli yhtäältä meillä on yhteiskunnalliset selitykset, jotka sitten selittää, minkä takia tästä päähänpotkitusta ihmisestä tulee pahoja asioita haluava. Ja toisaalta meillä on hyvin vahva psykologinen kehystys, joka sitten selittää erilaisten traumojen ja isäsuhteen kautta näitä persoonallisuuden piirteitä. Ja voi olla, että osittain siitä, niin kuin, minkä takia se kokemus oli niin nautinnollinen, oli se, että se elokuva oli niin ymmärrettävä. Ja se ehkä on sitten se myös keskeinen heikkous, että siinä ehkä sit sellaiselle niin kuin äärimmäiselle monitulkinaisuudelle ei jäänyt sijaa.
Entä Jarkko Tontti, mikä oli elokuvassa kiinnostavinta, mikä jäi ainakin heti mieleen, kun kävelit leffasta ulos?
No mä olin aidosti yllättynyt, kun tiesin, että tämä on ollut suuri kaupallinen menestys ja kuitenkin niin kuin Hollywoodin koneiston tuotos. Niin mä olin yllättynyt, kuinka kunnianhimoinen se kuitenkin oli. Ihan siinä niin kuin, alkaen siitä niin kuin elokuvallisuudesta, siitä niin kuin visuaalinen kerronta oli todella Hollywoodin elokuvaksi todella poikkeuksellisen hienoa. Ja sitten myös tietysti se koko, niin kuin, koko sen niin kuin tarinan niin kuin syvä, voisi sanoa epä-Hollywood-maisuus, se niin kuin läpäisevä surullisuus ja surkeus, ei todellakaan onnellista loppua, vaan päinvastoin niin kuin hirvittävä, väkivaltainen epätoivoa ja niin kuin surua, tursuava elokuva. Ja se, että sellainen on niin, kuin niin suosittu ja herättänyt laaja huomiota, on poikkeuksellista.
Niin, sekin on hämmästyttävää.
Ja tietysti niin kuin sekin aina kertoo, että elokuvassa on jotain katsomisen arvoista, kun se on herättänyt niin kuin kiivaita tuntoja. Interwebs on täynnä ihmisiä, jotka ovat niin kuin todella rankasti kritisoineet, että tällaisia yleensä saa tehdä. Että heidän mielestään se esimerkiksi kannustaa väkivaltaan. Että juuri näyttämällä, tekemällä elokuva sellaisesta niin kuin henkilöstä, joka on vähän niin kuin kouluampujat. Koulukiusattu, nöyryytetty ihminen, joka ajautuu tekemään hirvittäviä rikoksia, että tämä ikään kuin kannustaa sellaisiin. On ollut yksi tämän julkisen keskustelun yksi niin kuin vire, ja on niin kuin sitä mieltä, että tällaista elokuvaa ei olisi pitänyt edes tehdä. Ja sitten on paljon ylistystä eri puolilta, ja palkintojakin on tullut. Ja siis se, että tulee jyrkkiä puolesta vastaan, niin aina kertoo myös, että jotain siinä on. Suosittelen lämpimästi kaikille.
Kuvaan vähän tätä elokuvaa. Joker-elokuvan päähenkilö on tällainen wannabe stand-up-koomikko Arthur Fleck, joka yrittää selvitä tästä raskaasta arjesta, tekee keikkatöitä pellenä koomikkona, yrittää huolehtia sairaasta äidistä ja kokee kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Hänet hakataan työn tuoksinassa ja hänen terapiansa lopetetaan säästösyistä ja sitten hän ajautuu väkivallan tielle. Päällisin puolin tämä on juoni. Haluaisitko lisätä jotain tähän kuvaukseen, tähän luonehdintoon?
No ehkä se yksi tietysti keskeinen juonne on tämä poliittisen liikehdinnän synnyttäminen, joka ikään kuin syntyy tavallaan rinnakkaisena tälle Jokerin omalle kehityskertomukselle. Että hän tulee ikään kuin vahingossa käynnistäneeksi tämmöisen vähän niin kuin Occupy Wall Street-henkisen ruohonjuuritason liikkeen, joka on toimintatavaltaan hyvin niin kuin eliittivastainen. Ja yksi keskeinen teema mun nähdäkseni tässä elokuvassa on nimenomaan tämä luokkakonfliktin ilmaantuminen. Eli tässähän, toisin kuin monissa Hollywood-tuotannoissa yleensä, niin tässähän valtiolla ei sinänsä ole mitään kovin keskeistä roolia. Tässä ei ole mitään suurta salaliittoa, vaan valtion tehtävä on ainoastaan vetäytyä tältä täyttämöltä. Se näkyy esimerkiksi siinä, että kun tämä Arthur Fleck käy psykiatrilla, niin psykiatri ilmoittaa, että nyt rahoitus on vedetty ja nyt sun lääkkeitä ei enää makseta ja näin edelleen.
Objection, Your Honor, täytyy tämän vaiheessa heti keskeyttää. Täytyy sanoa, että mä odotin myös niin kuin tätä katsomiskokemusta, kun mä menin katsomaan sinne, olin lukenut jotain etukäteen, vaikka vähän suojelinkin itseään, ettei tule liikaa foruurtaille ja ennakkokäsityksiä. Ja mun mielestä tämä niin kuin yhteiskunnallinen niin kuin kulma tähän, totta kai kaikkia voidaan lukea myös niin kuin politiikan ja yhteiskunnan kulmasta, mutta se ei vaan ole niin kuin tässä se keskeinen juttu. Et mun mielestä niin kuin ennen kaikkea niin kuin, sanoa, niin kuin psykologinen niin kuin tutkimus, psykoanalyyttisestikin tätä hyvin monia perustellustakin on katsonut niin kuin vakavasti niin kuin traumatisoidusta ihmisestä ja kuinka syntyy sellainen niin kuin ehkä sitten voi sanoa just niin kuin kouluampuja tai tällaista niin kuin järjetöntä, mieletöntä väkivaltaa tekevä rikollinen. Ja se yhteiskunta on mun mielestä siinä vähän niin kuin monessakin mielessä vähän niin kuin sivuosassa. Ja se ei ole se, mikä laukaisee kuitenkaan, se niin kuin yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus, jos tässä väreilee. Mm. Että jos me katsotaan, mikä on niin kuin tämän elokuvan ytimessä, mitä sille Arthurille oikeastaan niin kuin käy ja mitä hän niin kuin haluaa. Että hän haluaa, niin kuin kaikki ihmiset haluavat, niin kuin tunnustusta tai rekognitio, niin kuin se nykyään englannin läpäisemällä suomella sanotaan. Siis vanha kunnon niin kuin Hegelin anerkennung, ja sitä hän niin kuin hakee niin kuin kaikki. Ja se, mitä elokuvassa tapahtuu, että niin kuin kaikilla ihmiselämän aloilla tämä niin kuin yritys epäonnistuu. Hänet niin kuin torjutaan. Niin. Hän yrittää saada niin kuin tietysti niin kuin rakkautta, niin kuin me kaikki. Ja se paljastuu täysin niin kuin fantasiaksi kuvitelmaksi. Hän haluaa pärjätä työelämässä. Hän menettää työpaikkansa. Häntä nöyryytetään, häntä pilkataan. Ja sitten tietysti, ja tähän tulee sitten se psykoanalyysin kulmaan, se, että tietysti hän haluaa niin kuin isän ja äidin ja niiltä tunnustusta ennen kaikkea. Ja se niin kuin hirvittävällä tavalla murskautuu tässä. Ja niin syntyy se niin kuin tragedia. Ja on siinä tietysti se, ja kiinnostavaa on, että molemmat teitte äsken pienen virheen sanomalla sosiaalityöntekijää terapeutiksi. Että hän ei ole missään niin kuin terapiassa. Hänellä on sosiaalityöntekijä, jolta hän saa lääkkeitä. Ja luin tästä sitten netistä niin yhden oikean psykiatri, joka hoitaa väkivaltarikollisia, niin hän heti puuttui siihen kohtaan, että vaikka tietynlaisia niin mielenterveysprojektien rahoitusta joskus toisinaan niin leikataan, niin kuin tässä elokuvassa käy, niin sellaista ei ole koskaan käynyt eikä koskaan tule käymäänkään, että niin tämän tyyppisen potilaan lääkitys lakkautettaisiin, niin kuin tässä elokuvassa sanotaan, että rahaa
niin, siinä syystä tapahtuu näin.
Että niin kuin psykiatri Yhdysvalloista sanoi, että semmoista vaan ei tapahdu koskaan. Se on niin hullua ja järjetöntä, että sehän heti tarttuu epäuskottavasti. Ja sitten siinä mielessä ehkä se oli ehkä se yksi osa sitä sen niin kuin yhteiskunnallisen kulman vähän niin kuin päälle liimattua epäuskottavaa puolta tässä. Mulle tämä oli ennen kaikkea niin kuin psykoanalyyttinen kulma ihmismielen syöväreihin koko tämän elokuvan viesti.
No, itse olen sitä mieltä, että siinä ovat nämä molemmat, mutta peruutan pikkasen vielä näihin tekijöihin ja elokuvan viittauksiin. Siinä tosiaan ohjaaja Todd Phillips ja näyttelijöitä pääroolissa tämä Joaquin Phoenix, jolle povataan Oscar. Ja, sitten siinä on Robert De Niro, näyttelee tällaista talk show -isäntää ja tämä tyttöystävä Jace Beat ja sitten siinä on muun muassa Brian Tyree Henry. Tässä elokuvassa on myös viittauksia pariinkin Martin Scorseseen leffaan Taksikuskiin, vuodelta 76, joka kertoo myös tällaisen vieraantuneen yksilön tarinan suurkaupungissa. Siinä Robert De Niro myös pääosassa, kuten myös tässä Koomikkojen kuningaselokuvassa, jota on sanottu, että tämä on vähän niin kuin sen seuraaja, että tässäkin päähenkilö on tällainen wannabe stand-up-koomikko, jolla on pakko mielle. Mutta sitten jotkut liittävät nimenomaan tämän Joker-nimen takia Batmaniin. Ja se täytyy sanoa, että tämä ei ole sarjakuvamainen elokuva. Että luin jopa New Yorker-lehdistä arvostelun, että tämä kuva kyllä Gotham Cityä, mutta se on 1981 vuoden New York. Ja itse asiassa aika lailla samat tunnelmat, mitä New Yorkissa oli tuohon aikaan. Että siellä oli paljon väkivaltaa ja kireät tunnelmat juuri silloin.
Kyllähän siis ei kai sitä ole nyt peitelty, että tämä perustuu yhteen, oliko se 80-luvun lopun sarjakuvakirjan, sarjakuvaromaani,
niin, jossa se on taustalla tässä.
Selitetään sen Batmanin arkkivihollisen Jokerin synty, mutta se on niin kuin aika ohut yhteys. Mutta on tämä tietysti samalla lailla syntytarina, tietysti niin kuin tuossa moni varmasti elokuvan nähnyt ja kaikki sen tietää, että tässä myös selitetään niin kuin Batmanin lepakkomiehen synty, joka on sitten murhatun miljonäärin poika, joka sitten myöhemmin kasvaa Batmaniksi. Jokerin. Mutta se tietysti jää täysin epäselväksi, onko tämä Arthur se Joker, se Joker, joka sitten on se Batmanin vastustaja, koska tässähän sitten elokuvan loppupuolella Gotham City täyttyy niin kuin anarkisteista, jotka käyttävät Joker-naamiota.
No ja puhutaan vähän tästä vastaanotosta, kun se on ollut ristiriitainen toisten mielestä populistinen elokuva ja toisten mielestä erittäin merkittävä, koska se laajenee ikään kuin leffakeskustelun ulkopuolelle. Niin missä kriitikot teidän mielestänne ovat menneet harhaan, Timo Miettinen?
No ehkä yksi pointti on se, että esimerkiksi Hesarin Helsingin Sanomien arvostelussa niin tätä elokuvaa moitittiin siitä, että se ei uskalla olla tarpeeksi poliittinen. Ja mä oon siitä hieman eri mieltä ja mä oon myös täysin eri mieltä siitä, että tämä ei kuvaisi jonkinlaista poliittista todellisuutta. Ja musta näillä yhteiskunnallisilla rakenteilla tässä elokuvassa on hyvinkin merkittävä rooli. Mutta se oikeastaan liittyy siihen, kun tämä Joker tässä elokuvan loppupuolella toteaa, että hän on täysin epäpoliittinen, joka ehkä tulkitaan viittaukseksi siihen, että hän ei halua olla näiden massojen johtaja, vaan tämä väkivalta, jota hän sitten harjoittaa, niin se on täysin silmitöntä ja siinä ei ole mitään ideologiaa taustalla. Ja tässä minusta ehkä missataan tärkeä pointti, joka koskee tämän elokuvan kuvaa siitä, mitä on poliittinen todellisuus tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, jota luonnehtii nimenomaan jonkinlaisen niin kuin yhteisen poliittisen todellisuuden katoaminen. Ja millä tarkoitan sitä, että esimerkiksi sen käsitys julkisuudesta on täysin yksisuuntainen. Se on pelkästään yksisuuntaista viihdettä, jota tässä niin kuin manifestoi tämä Franklinin talk show -isäntä. Toinen on se, että Arthur Fleckillä ei ole minkäänlaisia keinoja ilmaista tätä turhautumistaan poliittisesti, vaan ainoa reitti, joka hänelle tarjotaan, on nimenomaan tämä psykologisoiva reitti, eli itsehoito. Ja tämä on hyvin niin kuin keskeinen osa tätä elokuvan musta viestiä. Samoin, että työ ei ole enää hänelle mikään tapa toteuttaa itseään, vaan ne kaikki unelmat haihtuu, ja tästä työ on ainoastaan ikään kuin välttämätön paha, jota hän käyttää selviytymiseen. Ja mä oon samaa mieltä, että
sanoin heti tuon, että sehän on kyllä niin kuin päinvastoin nimenomaan se, että hänhän nimenomaan ajautuu näistä niin kuin henkilöhistoriaansa ja omista niin kuin traumoistaan ja äiti- ja isäsuhteistaan liittyen hyvin niin kuin kiihkeästi ja pakonomaisesti tähän stand-up-koomikon uralle. Ja se on se, missä hän haluaisi taas sitä tunnustusta, sitä niin kuin rekognitiota. Ja sieltäkään sitä ei tule. Ja se on yksi hänen niin kuin tämän niin kuin tilanteen niin kuin radikalisoitumisen syy. Ja mun mielestä se, että hänhän niin kuin saa sitä aikaan tosiaan niin kuin tahtomattaan ja tietämättään tällaisen niin kuin anarkistisen riehunnan.
Aivan.
Että joukko tämmöisiä nyt ihmisiä, jotka ovat ehkä haluaisivat anarkistisesti riehua joka tapauksessa, saa hänestä niin kuin idolin ja vetää Joker-naamarit päälle ja lähtee sitten usein niin kuin silmitöntä väkivaltaa levittämään.
Sen verran täytyy nyt spoilata tästä leffasta, että kysymys on siitä, niin siinä elokuvassa on sellainen tapahtuma, että tämä Arthur Fleck, tämä päähenkilö, on metrossa ja siellä sitten yhtä naista kiusataan ja hän katsoo sitten sitä kiusaamistilannetta ja sitten nämä kolme pankkiiria, tämmöistä varakasta nuorta, käyvät myös tämän Arthur Fleckin kimppuun ja hän ikään kuin itsepuolustuksena ampuu heidät ja sen jälkeen siitä uutisoidaan paljon ja silloin ihmiset samaistuvat tähän nimenomaan siltä kannalta, että nyt ammuttiin näitä varakkaita ja siitä tulee tämä liikehdintä.
Sinun olet yhden nyt sanoa. Siinähän oli vedetty tuohon päälle se linja, että tämän niin kuin tarinan se tämä niin kuin miljonääri Wayne, Thomas Wayne, joka pyrkii Gotham Cityn pormestariksi. Mm. Häntähän haasteltiin, kun hänen firmansa työntekijät, nyt sitten Arthur Fleck, murhasi.
Joo.
Ja hän sitten siinä, se, ne mellakathan alkaa siitä, että hän nimittää sitten ihmisiä, jotka niin kuin ikään kuin kateudesta ja katkeruudesta käyvät varakkaiden ja menestyvien kimppuun, niin hänen nimittää niitä siinä haastattelussa klauneiksi. Mm. Ja tämä on se, mikä on se kipinä.
Se on sananmukaisesti näin. Me, jotka olemme tehneet elämässämme jotain, näemme aina ne, jotka eivät ole tehneet pelkästään pelleinä.
Niin, ja se oli se, sen lisäksi, että epäuskottavaa oli se, että ihmisiltä, ne on vakavasti sairaalta ihmisiltä katkaistaisi lääkitys. Niin minusta toi oli myös niin kuin epäuskottavaa poliittisen niin kuin retoriikan kuvausta. Mietitään, kun sehän on asian ihan päinvastoin, että mietitään, mikä on Trumpin puheenparsi, mikä on Viktor Orbanin puheenparsi. Sehän on just päinvastoin. Sehän on se niin kuin massojen ja niin kuin, sen niin kuin myyttisen tavallisen ihmisen niin kuin ylentämistä ja kehumista ja erilaisia niin kuin salaliittoteoriamaisia hyökkäyksiä nimenomaan erilaisia eliittejä vastaan. Ja siinä mielessä poliitikko, joka kutsuisi ihmisiä, tavallisia ihmisiä klauneiksi, on kyllä todella niin kuin epäuskottava aamu. Ja siinäkin mielessä tämän elokuvan se poliittinen viesti meni kyllä aika niin kuin vähän hetkittäin epäuskottavaksi. Puhumattakaan siitä sivumennen sanoen, että tätä elokuvaa luonnehtii ehkä, ja sen niin kuin poliittistakin sanomaa ihmiskuvaa se, että niin kuin kaikki ihmiset ovat ikään kuin pahoja. Ei vaan, ne rikkaat eivät häntä mukiloineet, vaan kannattaa muistaa, mistä tämä alkoi. Tämähän alkoi siitä, että tämmöiset niin kuin itsekin tietyllä lailla niin kuin syrjäytyneet jenginuoret kadulla käyvät Arthur Fleckin kimppuun ja hakkaavat hänet.
Mutta silloinkin tämä Fleck sanoi, että ne ovat vain pentuja.
Niin,
hän on armollinen
mutta
vielä
tässä siinä. Ei siis niin kuin ylennetä niitä niin kuin syrjäytettyjä romantisoidaan vallankumouksessa haavitteliksi sankariksi. Myös he ovat niin kuin hirvittäviä väkivaltaisia ihmisiä, jotka vainoavat Arthur Fleckia koko ajan.
Mutta täytyy nyt sanoa sen, että esimerkiksi kriitikko Juho Rissanen totesi Iltalehden kritiikissään, että elokuva muistuttaa Anu Kantola ja Hanna Kuuselan teoksesta Huipputuloiset Suomen rikkaista, koska siitä nousi kohu, koska varakkaat puhuivat väheksyen köyhistä. No, se on tämmöinen myrsky vesilasissa pieni Suomessa, mutta kyllähän tätä miettii nyt, kun tällainen slogan sieltä tulee pormestarilta hakevalta.
Niin, niin se teki sitä just epäuskottavaa, mutta kukaan poliitikko ei oikeasti tee. Niin päinvastoin niin oikean kuin vasemman laidan populistithan nimenomaan niin kuin lietsovat eliittien vastaisuutta ja ylentävät sitä niin kuin kansaa. Ja se tässä niin kuin Kuuselan ja Kantolankin niin kuin projektissa jäi vähän niin kuin... Siinä maalattiin semmoinen aika niin kuin vähän naivin romanttinenkin vasemmistolaisideologia sellaista pahoista rikkaista. Siis maassa, jossa on maailman korkeimpia veroprosentteja, se tietysti tuntuu hieman erikoiselta joidenkin mielestä ehkä.
Niin, no siis mä oon kyllä aika monestakin asiasta eri mieltä. Mustakin niin kuin vieläkin keskeistä on se, että nimenomaan tässä niin kuin poliittisuuden ymmärtämisessä, niin sitä poliittisuutta ei pidä etsiä mistään yksittäisestä ideologiasta tai jonkin köyhien romantisoimisesta, vaan pikemminkin siitä, että sellaisia niin kuin ideologisia koordinaatteja, jotka määrittää ylipäätänsä modernia aikaa, ne puuttuu tästä maailmasta. Ja sen takia tämä elokuvan päähahmo on hyvin vaikea ikään kuin suunnistaa tässä maailmassa, johon hän on joutunut. Ja se ei mitenkään ole ristiriitainen sen kanssa, että hän vaan haluaisi tunnustusta. Jos me ajatellaan niin kuin tunnustuskäsitteen historiaa, se lähtee Hegeliltä ja se ei ole missään tapauksessa mikään psykologinen käsite ensisijassa. Se on yhteiskunnallinen käsite, joka kuvaa sitä tapaa, jolla yhteiskunnassa eri luokat järjestäytyy. Ja Hegel on yksi keskeisiä modernia ajattelijoita, joka nimenomaan tuo sen ajatuksen, että yhteiskuntia määrittää tämmöinen perustava jännite eri yhteiskuntaryhmien välillä, jota ei ratkaista vetoamalla luontoon, jota ei ratkaista vetoamalla Jumalaa, vaan se on ikään kuin ihmisyhteisöille luonnollinen tapa olla. Ja mitä tämä elokuva ikään kuin pyrkii osoittamaan on se, että kun tämä valtio vetäytyy tässä, kun nämä rakenteet hajoaa, niin se todellinen konflikti on tässä, se on materiaalinen luonteeltaan, se on köyhien ja rikkaiden välillä. Ja tämä on musta keskeinen osa tätä viestiä, mutta että se samalla osoittaa sen, että miten tämä maailma on tuhonnut sellaisen niin kuin todellisen poliittisen toiminnan mahdollisuudet sillä,
mutta kysymys on se, että onko toi niin kuin uskottavaa niin kuin kuva, että ikään kuin joskus olisiko ollut jotenkin toisin ja onko joskus tulevaisuudessa ehkä toisin. Että ikään kuin ei olisi vähemmän niin kuin rikkaampia ja köyhempiä ihmisiä ja yhteiskuntaluokkia ja ikään kuin ei olisi tosiaankaan niin, niin kuin se psykiatri, joka tämän elokuvan näki haastattelussa hyvin totesi, että on tapahtunut niin kuin ennen näkemätön kasvu siinä, kuinka paljon me esimerkiksi ymmärretään niin kuin mielen sairauksia ja sen myötä ennennäkemätön kasvu myös niiden resurssoinnissa ja hoitamisessa.
Hei, otan yhden vastaanoton hetken päästä ja kerron teille, saatte kommentoida sitä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, puhutaan Joker-nimistä elokuvasta. Kuukausi sitten Yhdysvalloissa ensi-illassa poliisit olivat muun muassa paikalla ja Venetsian elokuvafestivaaleilla elokuva sai pääpalkinnon. Alkuviikkoina elokuva rikkoi katsojaennätyksiä. Jakke Holvas juontaa tätä Kulttuuri Ykköstä, vieraana Jarkko Tontti ja Timo Miettinen. Tosiaan Yhdysvalloissa käyty keskustelu, että tätä elokuvaa, Joker-elokuvaa pitäisi pelätä. Sitä ei kannattaisi mennä katsomaan, koska se on moraalisti arveluttava ja väkivaltaan yllyttävä. Sitten yhdysvaltalainen yhteiskuntakriitikko ja dokumentaristi Michael Moore pitää tätä mestariteoksena. Hän sanoo näin, että yhteiskunnalla on suurempi riski se, että tätä elokuvaa ei katsota, kuin se, että ihmiset näkevät sen. Nerokas taideteos ojentaa meille peilin. Sieltä katsoo häiriintynyt klovni, mutta hän ei ole yksin. Me seisomme hänen rinnallaan. Ymmärrättekö Moorea tässä?
No erittäin paljon.
Ja siis samaistuuko katsoja tähän hahmoon?
Ja sehän se tämän voima onkin, että me alusta, niin kuin ihminen aina kaikkia fiktiota katsoo ja lukee samaistuen, se on se, miten ihminen ajattelee, niin mehän aletaan samaistua tämmöiseen niin kuin syrjittyyn, päänpotkittuun niin kuin hahmoon niin kuin välittömästi ja automaattisesti. Ja se tämän niin kuin elokuvan voima on se, että toisin kuin ehkä katsoja odottaisi, niin tämä ei niinku päätykään hänen voimaantumisensa, vaan päinvastoin niinku traagisesti ja hirvittävästi. Ja tänästä tulee raaka, täysin niinku armoton, psykopaattinen murhaaja. Ja, mutta tässä ja se samalla meidän niinku samastuminen silloin ajautuu niinku semmoiseen hirvittävän umpikujaan.
Mutta tässä on jännä se, Jarkko Tontti, että argumentoit ikään kuin, onko tämä realistinen vai ei, mutta eikö tässä samastumisessa ole kyse siitä niin, että me samastumme johonkin fantasiaan. Tämä on jotain, jota me emme tahdo, mutta josta me haaveilemme, joka on eri asia.
No siis totta kai, siis sehän on ikiaikainen tai vähintäänkin 1900-luvun mittainen totuus, että ikään kuin ihmisen unet ovat se paikka, missä fantasiat näyttäytyvät ihmiselle. Ja elokuva tai ehkä fiktio yleensä on se, missä yhteiskunnan fantasiat näyttäytyvät. Mm. Tämä elokuva on niin kuin siitä tietysti ikään kuin hyvin niin kuin hohtava, kirkkaana kiiltävä esimerkki siitä, miten tämmöinen niin kuin koostofantasian pelko siitä, että yhteiskunnassa käy niin kuin tässä elokuvassa käy, että alkaa silmitön, niin kuin motivoimaton niin kuin väkivalta, niin kuin ympäristö alkaa niin kuin yhteiskunnan rakenteet murenemaan ja niin kuin silmitöntä väkivaltaa. Näitä apokalyptisia kuvauksia tietysti on niin kuin elokuvateatterit täynnä vuodesta toiseen. Ja ne on niin kuin yhteiskunnallisia niin kuin, tosiaan, niin kuin pelko, painajaisunia, ihan niin kuin ihmisen unet voivat olla pelkoja ihmisen ongelmista.
Miten muuten tämä itse päähenkilö Arthur Fleck eli Jokeri, niin oma teesini on se, että hän on kuitenkin hyvin pitkään armelias ja nöyrä, tämmöinen kiltti, köyhä, jopa sisukas yrittäjä siinä mielessä, että hän koko ajan tsemppaa, hän kokeilee ja yrittää, että siinä mielessä että se ei ollut tämä päähenkilö sellainen demoninen paha, vaan aika inhimillinen, ja, mutta olen samaa mieltä siitä, mitä Jarkko Tontti sanoi, että nimenomaan tunnustusta hän haluaa. Miten, Timo Miettinen, sinä näet, kun ei taida olla mikään varallisuuden havittelija kuitenkaan tämä päähenkilö?
Ei varmaan ihan vaan pyrkii tulemaan toimeen ja pyrkii löytämään tunnustusta ja elämään tasapainossa. Ja tässä on ehkä semmoinen niin kuin protestanttisuus näkyy tässä ikään kuin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin se, että tämä ihmiskuva on hyvin protestanttinen nimenomaan siinä mielessä, että niin kuin Luther sanoi, ihminen ei ole synnillinen eikä synnitön, vaan ihmisen olemus on jollain tavalla tyhjä. Ja se, mitä ihmisestä tulee, niin se tapahtuu suhteessa yhteiskuntaan, suhteessa yhteisöön ja näin edelleen. Mutta myös, että tämä niinku työetiikka, joka häntä luonnehtii tässä, hän on semmoinen, hän yrittää vaan selviytyä ja täysin rehellisesti ilman mitään huijauksia ja muuta, niin yrittää vaan selviytyä ja tulla toimeen.
Mutta onko se oikeasti työetiikkaa? Mä nyt taas tässä pushaan tätä mun psykoanalyyttistä tulkintaa, niin että onko se pikemminkin se hänen niin kuin työnsä, se stand-up-koomikon ikään kuin ura, joka on niin kuin surkea epäonnistuminen tietysti, niin onko se tässä nyt pikemminkin sen niin kuin äiti- ja isäsuhteen työstämistä tässä? Mm-hmm. Me tiedetään, että se niin kuin keskeinen niin kuin isän korvikehän tässä elokuvassa on just Robert De Niron esittämä talk show -isäntä.
Niin, jota hän ihailee.
Jota hän ihailee. Se on niin kuin isättömälle Fleckille ihan niin kuin selkeä semmoinen josta hän niin kuin haaveilee ja toivoo saavansa ja fantasioi myös. Siinä on myös niin kuin univaiheita, jossa hän luulee saavansa, pääsevänsä sinne showhun. Ja se on se sysäys, miksi hänen niin kuin tämmöinen sairaalaklaunista yrittää sitten päästä stand-up-koomikoksi.
Mutta onhan tässä...
Ja se epäonnistuminen, se, että tämä niin kuin, mitä sitten tapahtuu, on se, että se talk show isäntä sitten niin kuin koko kansan katsellessa julkisesti niin kuin ivailee ja pilkkaa häntä. Se on se niin kuin kaikkein pahin. Se on se, mikä laukaisee lopulta mun mielestä tässä sen, että hänestä tulee psykopaattinen, väkivaltainen hullu. Että hyvä tietysti, yhteiskunta on raaka ja epäoikeudenmukainen, mutta mun mielestä se oleellinen sarina on se, että miten ihminen murskaantuu, kun hänen henkilökohtaisesta elämässään saa sitä tunnustusta, jonka kuitenkin jää vähän abstraktiksi se yhteiskunnallinen kehikko kuitenkin mun tulkinnassa tästä.
Niin se on, kun Jarkko Tontti käytät näin voimakkaita sanoit, että hänestä tulee psykopaatti ja hullu, niin jotenkin tuntuu kuitenkin vähän siltä niin, että hänellä on ainakin omasta mielestäni jotakin moraalia, jotakin pidäkkeitä. Hän ei ole täysin aikapommi, että hän kuitenkin säätelee itseään jollain tavalla. Oli muuten tämä slovenialaisfilosofi Slavoj Žižek, häntä haasteltiin tämän elokuvan tiimoilta. Hän ei ole vielä nähnyt sitä, mutta hän sanoi näin, että on tavattoman lattea, jos tehdään elokuva, jossa näytetään, että mitä ihminen on aidosti naamion takana. Että jos tämä Joker-elokuva on nyt sellainen, niin hän pettyy siitä, koska sisäkin mielestä todellinen minä ja aidot impulssit tulevat esiin silloin, kun on maski päällä. Ja mun mielestä tämä leffa oli just sellainen.
Niin,
tässähän kävi niin. Eli
hän sisäk oli, tulee yllättävän myönteisesti.
Niin, että hän oli ikään kuin todellinen itsensä silloin, kun hän oli pannut sen naamion päälle.
Niin, ja lopussahan nimenomaan, ja mä luulen, että totakin ehkä Žižekkin tässä haki, koska lopussahan sitten Arthur saa sen tunnustuksen.
Niin, siis mun käsittääkseni se ajatus oli nimenomaan se, että mikä Žižekkiä ärsyttää tässä, on se fantasia siellä takana olevasta jotenkin puhtaasta ihmisyydestä.
Nimenomaan.
Joka sitten korruptoituu näiden yhteiskunnallisten ja traumaattisten prosessien seurauksena. Ja musta siinä on kyllä, se on ihan mielenkiintoinen ajatus, että mä ainakin ymmärsin, että se pointti oli enemmän sen suuntainen, että kuitenkaan kaikista ihmisistä ei tule tämän tyyppisiä jokereita. Että vaikka me kuinka niin kuin päästäisiin ikään kuin insinööreillä selville niistä psykologisista mekanismeista ja niistä sosiaalista taloudellisista mekanismeista, jotka tuottaa tämän persoonan, me pystyttäisiin niin kuin täysin insinöörimäisesti kaikki kausaalisuhteet varmistamaan. Ja silti kaikista ei tule jokereita, vaan että siinä vaaditaan sitten jonkinlainen, mitä hän kutsuu ihmeeksi tai muuta.
Niin, no psykiatrihan selittää näitä nykyään niin, että ne on usein geneettisiä alttuuksia, jotka lapsuuden traumaattiset kokemukset sitten aktualisoi. Niinhän tässäkin kävi. Että eihän hän näiden elokuvassa kuvattujen tapahtumien takia ole traumatisoitunut, vaan lapsuutensa, jossa hänen niin kuin äitinsä poikaystävät, näin tässä kerrotaan, niin raasti pahoinpitelivät häntä. Ja se on se hänen niin kuin traumansa, josta tämä sitten paljolti kumpuaa, vaikka se sitten se ikään kuin se tilanteen niin kuin kriisiytyminen lähtee tässä sitten elokuvassa kuvatuista tapahtumista.
Mutta on siis suuri mysteeri jo se, että päähenkilö on niin kuin sanotaan tosiaan häiriintynyt, erittäin väkivaltainen ihminen ja silti tuntuu, että tähän jotenkin samaistuu. Ja mietin, että siinä jotain sellaista, että hän ikään kuin väärästä tietoisuudesta pääsee pois. Ja sen takia siinä on jotain katarttista. Siis luulin, että elämäni on tragedia, mutta se onkin komedia. Tämä päähenkilö sanoo, olen pelle. Tuntuu, että minua ei ole olemassa. Niin tämä on kuitenkin aika vitaali repliikki. Että se on niin kuin tiedostamisen tasolla. Niin, siinä on kuitenkin elinvoimaa, vaikka hänellä menee hyvin huonosti.
Niin, no sitä mä ehkä tuossa yritin sanoa, että hän löytsi sitten lopulta sen niin kuin Joker-identiteettinsä kautta, jonka hän tässä niin kuin löytää, niin sitä kautta hän saa sen tunnustuksen. Ne anarkistit, jotka vetävät ne Joker-naamiot päälle, nehän elokuvan loppuhetkillä niin hän tanssivat, niin kuin, hän tanssii ja ne hurraavat hänen ympärillään. Hän löytää sen niin kuin heimon, jota täysin niin kuin syrjäytynyt yksinäinen ihminen lopulta saa sen tunnustuksen. Ja siinä mielessä hän niin kuin löytää sen itsensä nimenomaan Jokerina. Se on se ehkä hetki se, missä Arthur Fleckistä tulee sitten se niin kuin Batman-sarjakuvien konna Joker.
No miten Timo Miettinen, jos koet, että tämä on ikään kuin politiikan jälkeinen aika? Toisin sanoen, tätä ei voi kuvata ikään kuin marksilaisittain, että proletariaatti nousee. Niin kuvaako niin miten tätä sitten kuvaisit? Minkälainen alaloukka ja kövelistö tässä on?
Siis mä oikeastaan kuvaisin kyllä tätä, että kyllä tämä niinku peruspointti on se, että kun nimenomaan nämä poliittiset rakenteet lakkaa toimimasta, niin paljastuu tässä tämä yhteiskunnallinen konflikti perusmuodossaan, joka on se, että köyhät, ei ole mitään keskiluokkaa, köyhät elää prekaareissa oloissa ja eliitti on vetäytyneenä omiin linnoihin. Se on musta se perusasetelma. Mutta että se poliittisen todellisuuden kuvaaminen on siinä mielessä hyvin erityinen, että sitä luonnehtii tämmöisen poliittisen toiminnan jonkinlainen mahdottomuus. Ja siihen on monia selityksiä. Ensimmäinen on se, että se, miten julkinen tila ylipäätänsä on rakennettu, niin siinä ei ole sellaista ikään kuin julkista tilaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi kollektiivisten identiteettien tai yhteisten projektien rakentamisen. Se on yksisuuntainen suhde tämän kulttuuriteollisuuden, massaviihteen ja sitten kuluttajien välillä. Kuluttaja ei ole millään tavalla osallistunut.
Hetkinen, tuohon sanoa, että mä en tunnista tätä elokuvaa tuosta sinänsä kiinnostavasta analyysistä ehkä meidän yhteiskunnastamme, mutta mä en vaan löydä tuota, mitä sä sanoit tuosta meidän katsomasta elokuvasta.
No miten tämä äänitorveksi tuleminen? Sehän tapahtuu aika lopulla siinä ja itse tämä Joker, tämä Arthur Fleck on aika välinpitämätön sen asian suhteen.
Ja se musta osittain liittyy siihen, että hänellä nimenomaan ei ole mitään suurta ideologista projektia. Ja se olisi musta vesittänyt tämän elokuvan täysin, jos hän olisi sitten löytänyt, että
koonnut vastarintaliikkeen.
Niin, että esimerkiksi nyt on, hän löytää jonkun, innostuu jostain rotuteoriasta tai muusta toisesta opista, tai hän löytää historian sisäiset liikelait. Vaan enemmän se kehikko on musta niin kuin Nietzscheläinen siinä mielessä, että se on tämmöisen niin kuin yli-ihmisen ideologia. Hän ei enää löydä niitä arvojen perustaa mistään muualta kuin siitä omasta, niin kuin itse käytit sanaa vitaalinen, tai niin kuin siitä omasta elinvoimastaan ja omasta kyvystään erottaa oikea ja väärä. Mutta mä en näe, että tässä elokuvassa siis niin kuin se miten tämä elokuvan ikään kuin julkinen tai julkinen tila on rakennettu, niin mä en näe siinä mitään erityisiä niin kuin poliittisen toiminnan edellytyksiä, vaan se on pikemminkin tämmöisen niin kuin poliittisen maailman katoamista, ja se on musta siinä nimenomaan se arvokas.
Jos mä nokitan nyt Nietzschen niin kuin Freudilla, jos tässä sallitaan, ja ehkä pikemminkin, nyt mä vähän ehkä tarkoituksellakin kärjestän, kun sanoit niin kuin katoamista, niin mä voisin melkein sanoa, että se mihin tämä elokuva niin kuin päättyy, on ehkä pikemminkin niin kuin politiikan yhteiskunnan ikään kuin syntynyt niin kuin tietysti symbolisella tasolla. Et mehän muistamme, mitä nyt vaikka Freud on pohtinut ihmiskunnan niin kuin alkuhämärästä. Mitä siellä tapahtui? Ihmiset, apinat ehkä elivät niin kuin heimoissa ja nämmöisissä niin kuin ryhmissä, joita johti semmoinen niin kuin absoluuttinen patriarkaatti, isä, joka omisti ja määräsi kaiken. Ja ennen kaikkea keskeistä tietysti oli se, että hän omisti kaikki naiset. Kaikki muut heimon, hänen poikansa olivat niin kuin pakotettuja selibaattiin. Ja mitä sitten tapahtuu on se, että lopulta nämä niin kuin pojat liittoutuvat yhteen ja murhaavat sen isän, sen patriarkaatin, sen niin kuin heimon johtajan. Ja se on se, niin kuin voisiko sanoa, poliittisen alku. Sitten pitää päättää, miten se niin kuin resurssit jaetaan, kun ei ole enää sitä isää, joka omisti kaiken. Ja nythän tätä elokuvan loppua voidaan ikään kuin nähdä, että tämä ikään kuin tapahtui siinä. Että mitä siellä tapahtui? Että Arthur Fleck hän ei murhaa sitä pormestariksi niin kuin yrittävää miljonääriä, Wayneia.
Joka on hänen oletettu isä.
Niin, jossa pohdittaa oli, että oli hänen isä. Se oli kuitenkin joka tapauksessa hänen isäsubstituutio, joka hänet torjui. Aivan, mutta hän ei lopuksi itse murhaa sitä, vaan se on yksi hänen tästä niin kuin veljesjoukostaan. Näistä niin kuin uusista jokereista, josta hän on löytänyt sen oman heimonsa. Ihan niin kuin ne sen patriarkaatin tai patriarkan niin kuin pojat lopulta yhdessä päättävät. Kukaan ei murhaa sitä isää, vaan me kaikki yhdessä. Ja nyt meillä niin kuin naamaripäinen anarkisti murhaa sitten sen Tomaksen. Ja sen jälkeen voi sanoa, että tässä kuvataan ikään kuin, että sitten se niin kuin poliittinen syntyy. Sitten alkaa, että mitä me nyt Gotham Citylle tehdään, kun se onkin kuollut se.
On muuten äärettömän hienoa, että täällä yhdestä Hollywoodin elokuvasta on nyt sitä aikaan tulkinta, että politiikka päättyy siinä ja toisaalta tulkinta, että politiikka alkaa.
Niin.
Hei tosiaan, Yle Uutiset kirjoitti viime tiistaina, että viime aikoina on tosiaan ollut jättimäisiä, jopa satoja tuhansia ihmisiä keränneitä mielenosoituksia ympäri maailmaa. Bolivia, Chile, Ecuador, Euroopassa, Barcelona, Britannia, Aasiassa, Hongkong. Nämä protestien syyt vaihtelee, mutta kaikissa on taustalla laajempi tyytymättömyys omiin elinolosuhteisiin ja poliittisiin johtajiin. Jos mietitään nyt vähän sitä oikeaa todellisuutta, niin nostaako tämä elokuva sen kysymyksen, että jonain päivänä köyhät, syrjäytyneet ja osattomat alkaisi taistella vastaan? Mitä mietit, Timo Miettinen, vai onko se liian laaja tulkinta jo?
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja ehkä mä, niin kuin, mä jopa ajattelen, että tämä Jarkon kuvaama äsken, tämä toteemi ja tabutarina Freudilta, niin se voi olla yhtä aikaa tosi tämän mun kuvaaman pointin kanssa, koska nimenomaan mä oon samaa mieltä, että tätä isän murhaa tästä lopusta, tätä niin kuin tupla isän murhaa, kun hän tappaa ensin tämän ikään kuin isän, jota hänen ikinä ei ollut, tämä talkshow isäntä, ja sitten Thomas Wayne, joka on tämä niin kuin fantasmaattinen isä. Tämän tupla isän murhan kautta niin tässä voi avautua jonkinlainen poliittinen tila, mutta se ei ole musta tämän elokuvan teema. Se on ehkä jatko-osan teema, mutta se ei ole tässä elokuvassa keskeinen teema. Osittain sen takia, että kaikki nämä poliittiset ongelmat freimataan niin vahvasti psykologisina ongelmina, tai niihin tarjotaan psykologisia, terapeuttisia lääkkeitä, itsehoitoa ja näin edelleen. Ja mitä me nyt nähdään esimerkiksi Chiilessä, niin se on tietysti hyvin erityyppinen maailma. Mä ajattelin, että niin kuin todellisuudessa vielä meillä on paljon poliittisia liikkeitä, jotka on aidosti affirmatiivisempia, jotka tarjoaa aitoa kritiikkiä ja aitoa muutosta, mutta tämä elokuva pikemminkin näyttää tilanteen, jossa tällaista muutosta ei ole, koska ne poliittisen koordinaatit on niin perustavalla tavalla hukassa.
Olla enemmänkin mellakoinnissa, mutta voiko elokuva, tämä Joker-elokuva olla sitten niin kuin henkireikä, että kun me näemme elokuvassa raivon purkaukset, niin sitten emme tarvitse niitä tosielämässä ja yhteiskuntarauha säilyy?
No tähän se ehkä niin kuin elokuvasta yhteiskunnan niin kuin fantasiana yksi selitysmalli on, että me tarvitaan tällaisia. Me voidaan elää niitä yhteiskunnallisia kostofantasioitamme katsolemalla näitä elokuvia.
Niin, tämä olisi kesyttäjä eikä niin, lietsoja, kuten niin, jotkut pelkää tämä elokuva.
Mulla on niin kuin ongelma. Mä haluaisin uskoa tämän niin kuin poliittisen luennon, mitä Timo tuossa teki, mutta mä vähän pidän sitä päkistettynä. Mun mielestä se on niin ohut viesti, mitä tästä poliittisesta voidaan lukea. Mun mielestä se kaikki, mitä me tiedetään, vaikkapa nyt niin kuin kouluampujista ja tämmöistä niin kuin järjettömään väkivaltaan syyllistyvistä niin kuin rikollisista, niin ne yhteiskunnalliset syyt on kyllä niin kuin todella pienessä osassa. Ne on niin kuin lapsuudessa traumatisoituja ihmisiä, joiden niin kuin, jota tapahtuu sekä niin kuin yhteiskunnissa, jossa ei ole vaikkapa minkäänlaisia terveydenhuolto- sosiaalipalveluita mielenterveysongelmista kärsiville, sekä niissä yhteiskunnissa, joiden meidän, jossa niitä on jonkin verran ja aika paljon.
Niin, mä en vetänyt tätä yhteyttä siis näiden insel- tai kouluampujien ja tämän Joker-elokuvan välillä. Ja musta tässä on paljon keskeisiä eroja. Mutta että kai esimerkiksi jos ajatellaan niin kuin Breivikin tai Pekka-Erik Kauhusen kaltaisia henkilöitä, niin kyllähän heillä nyt on kaikista traumoistaan huolimatta, he artikuloivat tätä kokemustaan hyvin vahvasti poliittis-ideologisin koordinaatein. Heillä on käsitys siitä, Pekka-Erik Kauhusella esimerkiksi, mikä on oikeudenmukainen yhteiskunta. Hän on lukenut Platonin valtiota ja ottaa sieltä inspiraatiota.
Niin, mä vaan väitän, että hän olisi kyllä löytänyt traumalleen niin kuin teoreettisen selityksen ihan niin kuin joka tapauksessa. Se ei ole se oleellinen. Se hänen traumansa on se oleellinen, ei ne teoreettiset yhteiskunnalliset syyt, mitkä he ehkä esittävät.
Onhan tässä tavallaan se kahtiajako myös, että aletaanko tämä elokuvan tiimoilta niin kuin odotella seuraavaa sarjamurhaajaa tai kouluampujaa, vai aletaanko tämä elokuvan tiimoilta puhua jostain elinoloista ja koulutuksen puutteesta. Siinähän on kaksi täysin eri
reaktiota. Mä puhuisin paljon enemmän niin kuin resurssien lisäämisestä niin kuin mielenterveysongelmien aikaiseen hoitamiseen ja havaitsemiseen. Se on, jos tällä elokuvalla joku yhteiskunnan sanoma on, niin se on mun mielestä se, ei niinkään laajempi, joka niin, on niin sitten ehkä vaan tämän elokuvan ehkä skoopin ulkopuolella.
Mä vielä sanoin, että musta Insel-tulkinta, siinä on kaksi heikkoa. Tämä ensimmäinen on se, että vaan
ymmärrät. Sano vielä, mitä Insel-tulkinta on, että kuulin sitä.
Insel-tulkinta on se, että tämä inspiroi tulevia kouluampujia käytännössä niin, ja antaa niin kuin legitimaation, mikäli tämä sun alkuperäinen pointti, antaa oikeutuksen kouluampujille heidän teoilleen, koska hän näyttää tämän ihmisen positiivisessa ja samaistustavassa valossa. Tässä on musta kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, että me ymmärretään näitä henkilöitä, oli se sitten se ymmärrys niin kuin huono tai hyvä, niin että se johtaisi suoraan hyväksymiseen. Mut toinen on se, että tämä elokuvan maailma ja selitys, jonka se antaa tämän henkilön teoille, niin se on hyvin erityyppinen, koska näitä inseleitä syntyy nimenomaan myös hyvinvoivissa yhteiskunnissa, kuten Suomi. Ja tämä elokuvan tarjoama kehikko, siihen liittyy näitä traumaattisia tekijöitä, mutta tässä on niin keskeisessä osassa tämä, tämä niin kuin, yhteiskunnallisten ja taloudellisten olosuhteiden tosiasiat. Ja, eli sitä musta ei voi suoraan vetää niin kuin yhteyttä tähän, tähän tota, ikään kuin hyvinvointivaltiokehykseen.
Semmoinen muuten, kun mietitään pahoja tässä elokuvassa, niin mietin, että kuitenkin siinä ambulanssi tulee apuun, sairaalassa autetaan, poliisit eivät käytä tarpeetonta väkivaltaa. Tämä poliisi etsivä kaksikko on aika leppoisa. Mun mielestä siinä ei ole karikatyyripahoja, siis joilla on ilkeä ilme ja töykeitä eleitä, jotka alleviivaa niiden huonoutta. Jopa tämä talk show -isäntä on paikoin lämmin ja ystävällinen ja sillä on perusteltuja argumentteja. No, politiikassa täytyy olla vihollisia, siis politiikka syntyy vihollisen määrittelemisestä, sanoo Carl Smith, politiikan teoreetikko. Ne ketkä tässä Joker-elokuvassa oikeastaan ovat vihollisia? Ketkä siellä on pahoja ja syyllisiä? Mitä Timo mietti?
No mä ajattelin, että kyllä se, se on niinku rakenteellinen. Kyllä se on se, se keskeinen selitys on tämä taloudellinen epätasa-arvo. Ja tässä mielessä se niinku eliitti, joka vetäytyy niin kuin omiin oloihinsa ja ei anna sitten muille mahdollisuuksia. Ja ehkä tässä nyt, jos pitäisi yksi hahmo mainita, niin ne on nämä kolme tyyppiä siellä, siellä junassa, jotka työskentelee tästä Thomas Waynein yhtiössä. Niin ehkä ne on musta lähinnä sellaista niin kuin arkkityyppistä pahaa, joka ikään kuin nauttii vaan toisten nöyryyttämisestä ilman mitään perusteltua syytä tai selitystä omalle toiminnalleen.
Niin, mä vaan muistuttaisin siitä, mikä jo sanoin, että miltä tämä alkaa. Se, että ne niin kuin syrjäytyneet jengiläiset ihan aluksi ensin niin kuin pilkkaavat ja nöyryyttävät ja sitten hakkaavat flekin. Ja siinä mun mielestä näkyy myös sitten koko tämän elokuvan niin kuin ihmiskuva, jossa niin kuin pahuutta
on myös köyhissä.
Ei vaan niin kuin kaikkialla. Mä en, niin. Mä en löydä täältä niin kuin semmoisia niin kuin ihanteellisia samaistuskohteita juuri ollenkaan. Tämän ihmiskuvahan on erittäin niin kuin synkkä. Kaikki ihmiset tekevät tässä lähes niin kuin ikäviä temppuja toisilleen, lievästi sanottuna, jotka oikeasti ovat ihan hirvittäviä temppuja. Niin kuin nyt Fleckin oma äiti, hyvänä aika, hän on se, joka niin kuin, joten hän nyt sitten murhaa äitinsä, koska paljastuu, että äiti on paljolti vastuussa hänen hirvittävästä lapsuudesta.
Se on totta. Jos yksi paha pitäisi sanoa, niin sanoisin äidin näistä henkilöistä, mutta silti myös tämä Timo mietti sen rakenteellinen arveluttavuus, rakenteellinen pahuus tavallaan tai vihollisuus on ihan relevantti pointti. Hei, Kulttuuri Ykkönen meneillään. Puhutaan Joker-nimistä elokuvasta. Täällä vieraana Jarkko Tontti ja Timo Miettinen. Jakke Holvas juontaa. Tosiaan pahin henkilö, ehkä lähin henkilö tässä Joker-elokuvassa on hänen äitinsä, joka ei huolehtinut lapsensa turvallisuudesta, vaan toi miesystävän hakata patteriin sidottua poikaa. Ja sitten äiti on myös ulkoisesti kuitenkin ehkä elokuvan herttaisin hahmo, että tämä ristiriita on siinä. Äiti pyytää lasta hymyilemään. Tällä Jokerilla on hermostollinen sairaus. Hän nauraa tahattomasti myös tilanteessa, jolloin hän ei tahdo sitä. Ja lisäksi hänen äitinsä on edellyttänyt tätä iloisuutta läpi elämään. Hymyile, 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 sanoo äiti. Mitä te ajattelette tästä Jokerin, Arthur Fleckin naurusta ja tästä tuputetusta ilosta? Mistä se kertoo?
No olen sallinut itselleni kerrottavan, että se on ihan niin kuin tautiluokituksesta löytyvä oireilu, että ihminen voi nauraa pakosti, vaikka ei haluaisikaan, ja jopa olla erittäin surullinen, kun nauraa. Ja tämähän on kaiketin jopa jotain mielialan lääkkeitä. Mutta se on niin kuin, vaan niin kuin yksi kulma tähän. Tietysti me voidaan tulkita sitä, niin kuin, joka kertoo jotain isompaa ihmisenä olemisesta ja yhteiskunnan olemisesta, se, että me joudumme ponnistelemaan. Niin kuin haluamme nauraa ja olla iloisia ja viestiä sitä ympäristöömme, että tästä saa sitten tämänkin kulman, jos haluaa.
Niin mä ajattelen, että keskeinen ero suhteessa esimerkiksi tähän 60-luvun Batman-sarjaan on se, että siinähän tämä Cesar Romero näyttelemän Joker-hahmon nauru, se on nimenomaan jollain tavalla niin kuin affirmatiivista. Se on semmoista niin kuin nautinnollista, se on sitä, että hän ottaa tilaa. Hän nauraa silloin, kun hän onnistuu. Ja vaikka siinä on tämmöisiä pakonomaisia piirteitä, niin se on hyvin vahvasti semmoista niin kuin maailmaa syleilevää. Ja tämä elokuva, tässä elokuvassa tämä naurunkin selitys on linjassa tämän ylipäätänsä koko elokuvan hengen kanssa. Eli sinne annetaan tämmöinen taloudellis-psykologinen selitys. Ehkä tässä tapauksessa ennen kaikkea psykologinen selitys. Että siinä on tietty traumaattinen rakenne taustalla, joka sitten selittää tämän kontrolloimattoman naurun. Ja sitä oikein vielä painotetaan, että se liittyy hänen tähän niin kuin tautiluokitukseensa ja näin edelleen.
Mä huomasin niin, hän sellaisen... itkee ja nauraa yhtä aikaa ja se on juuri se, mitä hän niin kuin lapsuudessaan koki. Äiti, joka kutsui häntä häpiksi, kuitenkin mahdollisti hänen niin kuin poikaystävänsä.
Ehkä se niin kuin keskeinen vielä pointti on se, että tietysti se naurun kai niin kuin yksi viesti, jonka tämä ohjaaja on halunnut välittää, on se, että kun nämä koordinaatit muuttuu hyvin perustavalla tavalla tässä elokuvan loppua kohden, kun hän ei ole enää vaan se järjestelmän uhri, hän ei ole enää vaan se, jota diagnosoidaan, vaan hän on se, joka tämän Nietzschen yli-ihmisen tavoin asettaa nämä koordinaatit, niin myös tämän naurun luonne muuttuu, että siitä tulee enemmän myös affirmatiivisempaa, enemmän kuin tässä 60-luvun Batmanin tapauksessa.
Se nauru muuttuu siinä elokuvassa. En tiedä, huomasitteko sellaista, että alkupuolella käy niin, että tämä päähenkilö Arthur Fleck, jokeri, nauraa väärissä kohdissa. Hän on katsomassa stand-up tämmöistä komiikkaa jossain, ja sitten aina kun tämä stand-up-koomikko siellä kertoo vitsin ja muut nauravat, niin hän ei naura, mutta sitten kun tämä stand-up-koomikko kertoo jotain sellaista, jos ei ole mitään hauskaa, niin tämä päähenkilö tahattomasti nauraa, mutta sen jälkeen, kun hän siellä metrossa tappaa kolme ihmistä, hän alkaa nauraa oikeissa kohdissa. Hän ikään kuin löytää sen synkan.
Jaa,
niin mietin vaan, että onko tämä tarina tavallaan, että hän ikään kuin kaatuu toiselle puolelle tästä pakkopositiivisuudesta jonkunnäköiseen totuuteen.
Joo, ja musta se niin kuin edelleen liittyy siihen, että nämä koordinaatit muuttuu niin vahvasti. Hän ei ole enää se järjestelmän osanen, vaan hän ei ole enää pelkästään diagnoosien kohde, vaan hän on se, joka asettaa nämä arvot. Ja sen takia tämä niin kuin tässä elokuvan maailmassa tämä nauru asettuu myös synkkaan tämän,
niin,
tämän no maailmallisten
mä muotoilisin ehkä saman ajatuksen kuin Timo vaan sanomalla, että jos tässä elokuvassa on, niin kuin mitä mä tulkitsen, tunnustuksen hakemisesta kysymys, ja hän lopulta saa sen, niin totta kai se muuttaa kaiken, koska se ratkaisu löytyy, vaikka se on niin kuin hirvittävä ja väkivaltainen.
Jos uskotaan, että elokuva ylipäänsä voi ilmaista jotain laajempaa yhteiskunnallista sanomaa, niin onko tämä elokuva mielestäni onnistunut?
No niin kuin sanoin, niin mä suhtaudun aavistuksen epäluuloisesti näin marksilaisiin rakenneteorioihin tämän elokuvan yhteiskunnallisesta sanomasta.
Onko joku toinen elokuva, joka mielestäni on onnistunut paremmin sinun mielestä, Jarkko Tontti?
Varmasti on. Kuinka monta elokuvaa sitä maailmassa on tehty, niin on erittäin todennäköistä, että siellä on monia, joilla ehkä niin kuin yhteiskunnallista sanomaa välitetään hyvinkin tehokkaasti, mutta tämä elokuva ei ainakaan mun katsomuskokemuksen perusteella siihen sarjaan kuulu, vaan tämä on niin kuin kuva niin kuin kuinka syntyy niin kuin traumatisoitu
enemmän mielenterveysongelmista.
No ei se nyt ole niin yksinkertainen. Me tiedetään, että kuinka valtavan suuri osa ihmiskunnan jäsenistä kokee niin kuin lievempiä ja heikempiä mielenterveysongelmia, jos tätä nimeä haluaa käyttää. Siinä on kysymys niin kuin ihmisenä olemisen perustavista asioista. Ja ei se ole niin kuin pieni asia, vaikka nyt ei sitten yhteiskuntaa ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiä taloudellisesta, vaikka nyt sitten tässä niin kuin tyhjennetäkään.
Niin, mä ajattelin, että myös osa sen elokuvan vahvuutta on nimenomaan se, että tämä psykologinen selitys on jollain tavalla keskeisessä osassa siten, että se sallii tälle yhteiskunnalliselle rakenteelle ikään kuin, niin kuin vapauden, että se välttää meidän moraalisen katseen. Että se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin absoluuttinen, jonkinlainen marksilainen ikään kuin historian liikelakien kokoelma, vaan se on siellä taustalla ja se osallistuu tähän tilanteeseen, mutta se antaa myös meille vapauden tarkastella näitä suhteita ja tätä tilannetta ilman sellaista niin kuin välitöntä moraalista katsetta siitä, että onko se oikein vai väärin. Ja musta se nostaa esiin tosi hyviä huomioita siitä, että minkä tyyppisiä ajatuksia on pyöritelty esimerkiksi nykyisessä poliittisessa teoriassa, mitä tulee sellaisiin käsitteisiin kuin vaikka postdemokratia tai uusliberalismi, joka on hyvin monimutkainen käsite, mutta jossa yksi keskeinen tapa tulkita uusliberalismia on ollut se, että nimenomaan yhteiskunnalliset rakenteelliset ongelmat näytetään tai niitä tulkitaan hyvin vahvasti yksilöllisen tietoisuuden tai yksilöllisen sairauden tai yksilöllisten prosessien kautta jonkinlaisena itsehoito-ongelmina tai mielensairauksena. Tämä on niin kuin, musta keskeinen osa tämän elokuvan viestiä.
No mikä niin kuin taloudelliset suhteet muuttuisi, niin miten se olisi niin kuin Arthur Fleckia auttanut? Jos hän olisi niin kuin saanut hyvän työpaikan, niin olisiko hän tullut niin kuin onnelliseksi ja tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi? Mä sanoisin, että ei. Et kun hänen niin kuin vakavasti traumatisoitu ihminen, joka ei löydä rakkautta, ja joka paljastuu, että äiti ja isä ovat jotain aivan niin kuin vahingoittaneet häntä hirvittävällä tavalla, niin siinä ei nyt sitten niin kuin poliittiset vaikutusmahdollisuudet tai taloudellinen turvallisuus auta kyllä yhtään mitään. Sori nyt vaan.
Hei, semmoinen vielä, että tämä Joker-leffa on synnyttänyt myös jonkinlaisen friikkimuodin. Ihmiset meikkaavat kasvojaan Jokerin tavoin. Sitten tätä Jokerin portaikkotanssia matkitaan erilaisissa meemeissä. Finkino tiedottaa, huomioithan, että kasvot peittäviä maskeja tai leluaseita ei sallita teatterissamme. Tässä tulee jo vähän mieleen Rocky Horror Picture Show, eli tätä otetaan myös leikin kannalta, eli on todella monipuolinen elokuva. Timo Miettinen, millaiseen tunnelmaan sinun mielestäsi elokuva päättyy? Päättyykö se valoon vai pimeyteen?
Kyllä se musta päättyy valoon tietysti niin kuin Jokerin kannalta. Että kyllä se, on, niin kuin, se kyllä affirmoi hänen asemansa, että se... Mä ainakin tulkitsen tätä loppua. Tämä nyt saattaa ehkä spoilata jonkin verran tätä loppua.
Tarkoitatko sitä nyt loppua, kun hän on niin kuin pakkohoidossa vai sitä?
Ei, no, mä ajattelin, että siinä on
myös... Naamaripäiset anarkistit
tanssivat hänen ympärillään. Siinä on siis sellainen tulkinta kai, että mä tarkoitan sitä kohtausta, jossa hän niin kuin oletetusti pakenee tästä hoitolaitoksesta veristen jalanjälkien kautta. Ja mä ajattelin, että siinähän niin kuin...
Hän ehkä tehnyt yhden murhan lisää.
No tietysti, ja tässähän on kaikki tulee tulkinnat siitä, että onko tämä hahmo nimenomaan innoitus näille sarjakuvien jokereille vai onko hän jonkinlainen protohahmo, jota sitten tämä varsinainen joker tulee jollain tavalla apinoimaan ja näähän kaikki jätetään avoimeksi. Mutta ikään kuin järkevä tulkinta on, että jos tämä on kuvaus siitä niin kuin genealogiasta, josta hänestä tulee tämä sankari rikollinen, niin tietysti oletettavaa on, että hän jollain tavalla pakenee sieltä hoidosta, koska niin, eihän hän siellä hoidossa näitä niin kuin mysteeririkoksia voi.
Tässä viimeisenä äänessä yliopistotutkija Timo Miettinen ja toinen keskustelija, kirjailija Jarkko Tontti, oikeustieteilijä. Kiitos keskustelusta teille. Tässä viikon ensimmäinen Kulttuuri-ykkönen paketissa ohjelman tuotti Pekka Toikka, äänitarkkailija Anders Johansson ja minä juonsin Jakke Holvas. Huomenna käsitellään lähetyksessämme designia. Pia-Maria Lehtola juontaa kello 15 uutisten jälkeen tiistain Kulttuuri-ykkösen. Siinä kysytään, että mikä tekee jostakin design-esineestä himoitun keräilykohteen. Sitä odotellessa pysykää Yle Radio 1 seurassa Laatu-kanavalla. Hei hei!